սակայն չկա չարիք առանց բարիքի։ Եվ մեր հապաղումը նույնպես լավ ծառայություն մատուցեց ինձ։ Իմ մոտ ընկերներից մեկը, որ իրեն քննադատ էր համարում, գրեց մի հոդված, որով ջարդ ու փշուր արեց ինձ։ Եվ ոչ միայն այն գործերի համար, որ ես արդեն ստեղծել էի, այլև այն բոլորի համար, որ կյանքումս երբևէ դեռ պիտի ստեղծեմ։ Նա կարծում էր, թե հոդվածը լույս կտեսնի այն ժամանակ, երբ ես արդեն օվկիանոսում կլինեմ։ Բայց դա լույս տեսավ, իսկ ես դեռ նստած էի ափին։ Եվ այդ մարդը ստիպված եղավ խորամանկություն բանեցնել և բացատրություններ հնարել, որպեսի գլուխն ազատի։ Իսկ ժամանակը անցնում էր։ Օրստորե ավելի ակնհայտ էր դառնում միայն մի բան. այն է, որ սնարքի կառուցումը չի հաջողվի ավարտել Սան Ֆրանցիսկոյում։ Նավն այնքան երկար ժամանակ էր կառուցվում, որ սկսեց քայքայվել ու մաշվել։ Եվ այդ մաշվելը ավելի արագ էր կատարվում, քան կարելի էր նորոգել։ Նավը առակի նյութ դարձավ։ Ոչ ոք սնարքը լուրջ բանի տեղ չէր դնում։ Եվ ավելի քիչ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր աշխատում էին դրա շինարարության գծով։ Իմանալով դա, ասացի, որ նավը ջուրը կիչեցնեմ այն վիճակում, ինչ վիճակում որ է, և դրա կառուցումը կավարտեմ Հոնոլուլու նավահանգստում։ Այդ հայտարարությունից հետո նավի վրա ճեղք առաջացավ, որն իհարկե հարկավոր էր գոցել մինչև ծով դուրս գալը։ Ստիպված եղանք սնարքը նորից քշել նավաշինարան։ Սակայն այդ գործողության ժամանակ երկու բեռնանավ պինդ սեղմեցին նրա կողերը ու մի լավ տրորեցին։ Նավաշինարանում սնարքը դրեցինք գլանվակների վրա, բայց երբ սկսեցինք դուրս քաշել, գլանվակները դեսուդեն գնացին, և նավախելը թաղվեց տիղմի մեջ։ Դրանից հետո սնարքը նավաշինարարների ձեռքից անցավ վնասված նավեր փրկողների ձեռքը։ Օրվա մեջ երկու մակընթացություն է լինում, և ամեն մի մակընթացության ժամանակ, գիշեր ու ցերեկ, լրիվ ամբողջ մի շաբաթ, երկու բուքսիրային շոգենավ քաշում էին մեր սնարքը։ Իսկ սա, ջարդված և հաշմանդամ դարձած, նավախելով թաղված էր տիղմի մեջ։ Եվ որպեսի այդ ողպալի վիճակից դուրս գանք, որոշեցինք գործի դնել տեղի մետաղաձուլական արհեստանոցում պատրաստված հաղորդակ շղթան, որը մեր շարժիչի պտույտը հաղորդելու էր Բրաշպիլին։ Մենք առաջին անգամ էինք դիմում այդ հարմարանքին, բայց շղթան պակասավոր էր։ Օղակները իրարից պոկվեցին և Բրաշպիլը մնաց առանց հաղորդակի։ Դրանից հետո շարքից ելավ 70 ձիաուժանոց շարժիչը։ Այդ շարժիչը պատվիրված էր Նյու Յորքում։ Այսպես էր նշված դրա հիմքին փակցված փոքրիկ տախտակի վրա։ Բայց հիմքն էլ պակասավոր դուրս եկավ, և 70 ձիաուժանոց մեքենան պոկվեց ճաքած հիմքից, թռավոտ, ջարդ ու փշուր անելով բոլոր հեղույսները և ամրակները, և ընկավ կողքի վրա։ Իսկ սնարքը շարունակում էր թաղված մնալ տիղմի մեջ, և երկու բուքսիրային շոգենավը շարունակում էին ապարդյուն կերպով ձգել նրան։
«Ոչինչ», ասաց Չարմյանը, «վատ է, բայց հիշիր, թե ինչքան պինդ է նա և հաստատուն»։
«Այո», ասացի ես, «և ինչ զարմանալի քիթ ունի»։ Այսպիսով գոտե պնդվեցինք ու շարունակեցինք մեր սկսած գործը։ Ջարդված շարժիչը կապեցինք իր անպետք հիմքին, կտոր-կտոր եղած հաղորդակը հանեցինք ու առանձին պահեցինք։ Այս բոլորն արեցինք, որպեսի հետո Հոնոլուլու նավահանգստում անհրաժեշտ նորոգումներ կատարենք և հաղորդակի համար նոր օղակներ պատվիրենք։ Մի օր, ժամանակների մշուշապատ հեռուներում,
Սնարքը ծածկել էին սպիտակ նախաներկով, որի վրա ուզում էին ներք քսել։ Խորազնին ուսումնասիրության դեպքում հետագայում էլ դեռ երևում էին ներքի հետքերը։ Բայց սնարքի ներսը այդպես էլ չհաջողվեց ներկել։ Ներսից նա ծածկված էր կեղտի և ծխախոտահյութի ճարպոտ շերտով, որ իրենցից հետո թողել էին այդտեղ եղած և անցած բազմաթիվ բանվորներ։ Սակայն մենք անվրդով էինք վերաբերվում դրան։ Աղբն ու կեղտը քերելն ու մաքրելը դժվար չի լինի, իսկ ավելի ուշ, երբ Հոնոլուլու հասնենք, սնարքը կարելի է ներկել նաև վերանորոգման ժամանակ։ Մեծ դժվարությամբ հաջողվեց սնարքը քաշել հանել այնտեղից, որտեղ նա լրվել մնացել էր, և կանգնեցնել Օքլենդի նավակայանի մոտ։ Մենք ձիասայլերով տնից բերեցինք ամեն տեսակ իրեղեն, և գրքեր, և վերմակներ, և մեր ուղեբեռը, և մեր ծառայողներին։ Դրա հետ միաժամանակ լավայի պես հոսեց նաև մնացած ամեն ինչը, փայտը և ածուխը, ջուրն ու ջրամբարները, բանջարեղենը, պարենը, նավթը, փրկարար մակույկը, մոտորային նավակը, բոլոր մեր ծանոթները, մեր ծանոթների բոլոր ծանոթները, և բոլոր նրանք, ովքեր պնդում էին, թե իբր իրենք մեր ծանոթներն են։ Բացի դրանից, որոշ ծանոթներ այն մարդկանց, որոնք ծանոթ էին մեր անձնակազմի անդամներից որևէ մեկի ծանոթներին։ Այստեղ էին նաև լրաբերները և լուսանկարիչները ու բոլորովին կողմնակի մարդիկ։ Եվ այս ամենի վերևում, օդում, լողում էին նավակայանից բարձրացած ածխափոշու ամպերը։ Վճռված էր, որ մենք խարիսխը կբարձրացնենք և ճանապարհ կընկնենք կիրակի օրը առավոտյան ժամը 11-ին։ Վրա հասավ շաբաթ իրիկունը։ Եվ այդ օրը ամբողջն ու ածխափոշին առանձնապես թանձր էին։ Իմ մի գրպանում չեքերի գրքույկն էր, ինքնահոս գրիչը և ծծողական թուղթը։ Մյուս գրպանում $2,000 ոսկով և բանկատոմս։ Ես պատրաստ էի դիմավորել վարկատուներին, մանրներին կանխիկ դրամով, պատկառելիներին չեկերով։ Ու ես սպասում էի միայն Ռոսկոյին, որը պետք է բերեր 115 ֆիրմաների հաշիվները, որոնք այսքան ամիս սպասել տվեցին մեզ։ Եվ հանկարծ մի անգամ ևս կատարվեց անըմբռնելին ու հրեշավորը։ Մինչև Ռոսկոյի գալը եկավ մի ուրիշ մարդ։ Այդ ուրիշը Միացյալ Նահանգների դատական կատարածում էր։ Սա սնարքի հպարտորեն վերխոյացած կայմին փակցրեց մի թուղթ, և նավակայանում հավաքված բոլոր մարդիկ կարող էին կարդալ, որ հարկերը չվճարելու համար սնարքի վրա կալանք է դրված։ Ապա դատական կատարածում սնարքը թողեց պստիկ-մստիկ մի ծերուկի խնամակալության տակ, իսկ ինքը գնաց։ Դրանից հետո ես արդեն իշխանություն չունեի սնարքի և նրա ապշեցուցիչ քթի վրա։ Արդ, նավիտերն ու տիրակալը այդ պստիկ-մստիկ ծերուկն էր, որը սիրալիր կերպով պարզաբանեց, թե այդ օրվանից սկսած ես նրան օրական $3 կվճարեմ այն բանի համար, որ ինքը կլինի սնարքի տերն ու տիրակալը։ Նրանից ես իմացա նաև այն մարդու անունը, որը սնարքի վրա կալանք էր դրել։ Դա ոմն Սելլերս էր, իսկ պարտքս $232 էր։ Պարտքս այնքան շատ չէր, ինչ որ կարելի էր սպասել նման ազգանուն ունեցողից։ Սելլերս, արդարադատ աստվածներ, Սելլերս… Բայց ով էր Սելլերսը գրողը տանի։ Ես նայեցի չեքերի գրքույկը և տեսա, որ երկու շաբաթ դրանից առաջ նրան վճարել եմ $500։ Մյուս գրքույկները զննելիս պարզվեց,
որ սնարքի երկարատև շինարարության ընթացքում ես նրան վճարել եմ մի քանի հազար դոլար։ Ուրեմն ինչու ասացեք, գոնե պատշաճության համար, պարզապես նա չներկայացրեց իր խղճուկ հաշիվը սնարքի վրա կալանք դնելու փոխարեն։ Ես ձեռքերս կոխեցի գրպաններս ու մեկում շոշափեցի չեկերի գրքույկն ու գրիչը, իսկ մյուսում ոսկին ու թղթադրամը։ Գրպանումս այնքան դրամ կար, որ մի քանի անգամ կարող էի վճարել նրա չնչին հաշվի դիմաց։ Այդ դեպքում ինչու, ինչի համար բացատրություն չկար, դա պարզապես անըմբռնելի էր և հրեշավոր։ Ամենից վատն այն էր, որ սնարքը կնքեցին շաբաթ երեկոյան։ Չնայած, որ ես անհապաղ փաստաբաններ ու զանազան գործակալներ ուղարկեցի Օքլենդի ու Սան Ֆրանցիսկոյի բոլոր անկյունները, ոչ ոքի չհաջողվեց գտնել ոչ դատավորին, ոչ դատական կատարածուին, ոչ միստր Սելլերսի փաստաբանին։ Բոլորը, բացարձակապես բոլորը, կիրակի ամբողջ օրով մեկնել էին քաղաքից։ Ահա թե ինչու սնարքը ծով դուրս չեկավ կիրակի առավոտյան ժամը 11-ին։ Կարճ ու կոլոտ այն ծերուկը կանգնած էր իր դիրքում և ասաց. «Ոչ»։ Իսկ ես ու Չարմյանը զբոսնում էինք նավակայանում, սնարքի դեմ ու դեմը, և հիանում նրա ապշեցուցիչ քթով, պատկերացնելով, թե ինչպես նա կճեղքի ու կանցնի բոլոր փոթորիկներն ու թայֆունները։ «Բուրժուական հիմար արարմունք», ասացի ես Չարմյանին, նկատի ունենալով Սելլերսին ու նրա դրած կալանքը։ «Վախից գլուխը կորցրած մանր չարչու արարք է. Բայց դա մեծ դժբախտություն չէ. Հենց որ բաց ծով դուրս գանք, բոլոր անախորժությունները կվերջանան»։ Ու մենք վերջապես ծով դուրս եկանք իրոք 1907 թվականի ապրիլի 13-ին։ Մեկնեցինք, պետք է խոստովանել, առանց որևէ շքեղության ու աղմուկի։ Խարիսխը ստիպված եղանք վեր քաշել ձեռքով, որովհետև հաղորդակ շղթան փշուր-փշուր էր եղել։ 70 ձիաուժի շարժիչի կտորտանքը նույնպես ստիպված եղանք դարձել նավամբարում որպես անօգտակար բեռ։ Բայց այս ամենը դատարկ բաներ են վերջի վերջո։ Այս բոլորը կարելի էր կարգի գցել Հոնոլուլու հասնելուց հետո։ Դրա փոխարեն մեր նավը մյուս կողմերով հիանալի է։ Ճիշտ է, մոտորային նավակի շարժիչը հրաժարվեց գործել, իսկ փրկարար մակույկը մաղի պես ծակծկվել էր, ջուր էր քաշում։ Բայց վերջի վերջո այս բոլորը սնարքի հավելվածներն էին և ոչ թե ինքը սնարքը։ Սնարքը անջրանցիկ միջնորմներն են, պատկառազդու փայտակերտվածքն է, որը ոչ մի ոստ չունի, լողարանի բոլոր հարմարանքներն են։ Ահա թե ինչ բան է սնարքը։ Սակայն ամենից լավն իհարկե սնարքի վեհատես և սրաթափանց քիթն է, որը հաղթականորեն կճեղքի և կանցնի բոլոր հողմերն ու ալիքները։ Մենք անցանք ոսկյա դարպասը ու թեքվեցինք դեպի հարավ, նպատակ ունենալով մտնել հյուսիս-արևելյան պասատների գոտին։ Հազիվ էինք ճանապարհ ընկել, երբ որ սկսվեցին արկածները։ Ես կանխապես կշռադատեցի, որ այնպիսի ճանապարհորդության համար, ինչպիսին մերն էր, ամենից կարևորը ջահելությունն է։ Դրա համար էլ ինձ հետ 3 ջահելություն վերցրի. խոհարարի ջահելությունը, իմ ջահելությունը և սպասավոր տղայի ջահելությունը։ Պարզվեց, որ ես միայն 2/3 եմ սխալվել։ Մոռացել էի, որ երիտասարդությունը հաճախ ենթակա է ծովախտին։ 3 դեպքից 2-ի ժամանակ հենց այդ էլ տեղի ունեցավ։ Հազիվ էինք բաց ծով դուրս եկել, երբ խոհարարն ու սպասավոր պատանյակը բարձրացան պարկեցին իրենց մահիճներին, և ամբողջ մի շաբաթ նրանց ջահելությունից ոչ մի օգուտ չեղավ։ Վերոհիշյալից պարզ է, որ մենք զրկված էինք տաք կերակուրից, հարկ եղած մաքրությունից և կարգու կանոնից, նավախցիկներում և տախտակամածում։ Բայց սա մեզ շատ էլ չէր վշտացնում, որովհետև շուտով տեսանք, որ նարինջներով լի արկղը, ինչ որ տեղ և ինչ որ մի ժամանակ ցրտահարվել է, որ խնձորները բորբոսնել են ու փտել, որ մի զամբյուղ կաղամբը նավ բերեցին արդեն հոտած վիճակում, և անմիջապես ծովը նետելու ենթակա է, որ գազարի մեջ նավթ է թափվել, գոնգեղը փայտի նման է դարձել, իսկ ճակնդեղը փչացել է, որ կպչանը փոշիացած է ու վառվել չի կարող, որ կարտոֆիլի ծակ պարկերով բերված ածուխը շաղ է տալիս տախտակամածով մեկ, և ջուրը քշում տանում է։ Սակայն վերջի վերջո սրանք էլ դատարկ բաներ են, դետալներ, մանրամասներ, ուրիշ ոչինչ։ Ամբողջ խնդիրը հենց իր նավի մեջ էր, իսկ նավը, ինչպես գիտեք, հիանալի նավ էր։